ชวนฟัง10อัลบั้มเพลงร็อกยอดเยี่ยมแห่งยุค 80s ในที่สุดภาพยนตร์เรื่องThor: Love and Thunder ที่หลายๆคนรอคอยก็ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วแถมได้ไทก้าไวทิติไทก้าเวติตี้ผู้กำกับชาวนิวซีแลนด์ที่เคยกุมบังเหียนThor: Ragnarokหนังภาคที่3ของThorมาทำหน้าที่กำกับต่อในภาคนี้ซึ่งหนังThorภาคนี้ก็มาด้วยลีลาที่ร็อกเร้าใจน่าดูตั้งแต่โลโก้ที่ดูเหมือนกับโลโก้วงฮาร์ดร็อกหรือเมทัลเท่ๆตัวอย่างหนังที่ใช้เพลง Sweet Child We Mean เป็นเพลงประกอบรวมไปถึงมูดและโทนของหนังที่ดูมีสีสันได้ใจจริงๆซึ่งไวทิติก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหนังทอภาคนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมดนตรีร็อกในยุค 80s ไปเต็มๆและโลโก้ชื่อหนังทอ Love and Thunder ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากโลโก้วงฮาร์ดร็อกและเมทัลในยุค 80s อย่างเมทัลลิก้าและแวนฮาเลนต้องนับว่ายุค 80s เป็นยุคที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆอีกทั้งงานดนตรีในยุคนี้ยังมีพัฒนาการที่น่าสนใจดังเช่นแนวดนตรีร็อกฮาร์ดร็อกเมทัลที่มีการแจ้งเกิดวงดนตรีระดับตำนานหลายวงรวมไปถึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบางศิลปินที่ได้นำเอาเทคโนโลยีและอะไรใหม่ๆในยุคนี้มาผสมผสานกับงานดนตรีของตัวเองเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องการรับชมThor: Love and Thunder อย่างเต็มที่ก็ต้องซึมซับบรรยากาศและกลิ่นอายความเป็นร็อกของยุค 80s กันเสียหน่อยวันนี้เราเลยจะมาแนะนำ10อัลบั้มอันยอดเยี่ยมของชาวร็อกจากยุค 80s มาให้ฟังกันไปเริ่มกันเลยแวนฮาเลน1984สตูดิโออัลบั้มชุดที่6และเป็นชุดสุดท้ายของเอ็ดดี้แวนฮาเลนเอ็ดดี้แวนฮาเลนที่ร่วมงานกับเดวิดลีโรธนักร้องนำของวงซึ่งออกจากวงในปี1985จากการมีความเห็นที่แตกต่างในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทำให้1984เป็นอัลบั้มเต็มชุดสุดท้ายที่มีสมาชิกดั้งเดิมอยู่ครบทั้ง4คนได้แก่พี่น้องแวนฮาเลนรอดและไมเคิลแอนโทนีแต่ต่อมาพวกเขาได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วงสั้นๆเพื่อเริ่มทำงานเพลงร่วมกันจนกลายเป็นอัลบั้ม A Different Kind of Truth ในปี2012รอดกลับมาในปี2007ส่วนวอล์กกังลูกชายของเอ็ดดี้เข้ามาแทนที่ตำแหน่งของแอนโทนีในปี2006 1984เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่มียอดขายสูงที่สุดของแวนฮาเลนเคียงคู่กับอัลบั้มแวนฮาเลน1978โดยทั้ง2อัลบั้มมียอดขายมากกว่า10ล้านก็อบปี้หลังจากการทัวร์เพื่อโปรโมทอัลบั้มชุดที่4 Fair Warning ตอนแรกวงต้องการชะลอตัวลงและหยุดพักพวกเขาเลยปล่อยออกมาแค่1เพลงคือ Oh Pretty Woman ซึ่งตั้งใจให้เป็นซิงเกิลอย่างไรก็ตามด้วยความสำเร็จของเพลงนี้จึงทำให้ทางค่ายเพลงขอให้วงทำอัลบั้มออกมาทางวงก็เลยบันทึกเสียงสตูดิโออัลบั้มชุดที่5 Diver Down อย่างรวดเร็วหลังจากเสร็จสิ้นอัลบั้มชุดนี้ Eddie Van Halen ก็มีเรื่องเคืองใจกันกับ David Lee Roth และ Ted Templemanเทมเพิลแมนโปรดิวเซอร์ของวงจากการที่ทั้งคู่ไม่ยอมสนับสนุนไอเดียของเอ็ดดี้ที่จะใช้คีย์บอร์ดเป็นเครื่องดนตรีสำคัญในวงในปี1983เอ็ดดี้ได้ดำเนินการสร้างสตูดิโอของตัวเองโดยตั้งชื่อว่า5150ตามประมวลกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับผู้ป่วยทางจิตเวชซึ่งแสดงอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นเนื่องจากอาการป่วยทางจิตร่วมกับดอนแลนดีซาวด์เอนจิเนียร์ประจำวงที่ร่วมงานกันมานานขณะที่กำลังติดตั้งบอร์ดและเครื่องเทปเอ็ดดี้เริ่มลองเล่นซินธิไซเซอร์เพื่อฆ่าเวลาโดยปรับไปปรับมาจนกว่าจะรู้สึกว่าได้เสียงที่ใช่และเอ็ดดี้ก็เอาไอเดียที่ได้มาใช้ในอัลบั้ม1984ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการประนีประนอมระหว่าง2แนวทางในการสร้างสรรค์ดนตรีเป็นการผสมผสานของเพลงที่เน้นคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ให้เข้ากับดนตรีฮาร์ดร็อกที่เข้มข้นในแบบฉบับดั้งเดิมของวงอัลบั้มชุดนี้ใช้เวลาทำเกือบ1ปีแตกต่างจากอัลบั้มก่อนที่ใช้เวลาน้อยกว่า2สัปดาห์โดยเฉพาะในชุดแรกนั้นใช้เวลาบันทึกเสียงเพียงแค่5วันเท่านั้นเองอัลบั้ม1984ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Rolling Stone ในปี1984ให้เป็นหนึ่งใน100อัลบั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุค 80s ซึ่ง Temple Man ก็ได้ยอมรับในไอเดียและแนวทางที่สดใหม่ของแวนฮาเลนและกล่าวถึงเหตุผลที่อัลบั้มนี้ได้รับความนิยมไว้ว่ามันชัดเจนสำหรับผมจริงๆเพราะเอ็ดดี้แวนฮาเลนได้ค้นพบการใช้ซินธิไซเซอร์ยังไงล่ะDeath Leopard Hysteria อัลบั้มชุดที่ขายดีที่สุดของ Death Leopard ขายได้กว่า20ล้านชุดทั่วโลกรวมถึง12ล้านชุดในสหรัฐอเมริกาและมีซิงเกิลฮิตถึง7เพลง ฮิสเตเรียโปรดิวโดยโรเบิร์ตจอห์นมูดแลงโรเบิร์ตจอห์นมูดเลนชื่อของอัลบั้มนี้มาจากไอเดียของมือกลองริกอเลนที่อ้างอิงถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ของเขาในปี1984อัลบั้มนี้ยังเป็นสุดท้ายที่มีมือกีตาร์สตีฟคลาร์กร่วมวงอยู่ด้วยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่เพลงที่ร่วมเขียนโดยคลาร์กจะยังปรากฏในอัลบั้มถัดไปของวงที่ชื่อว่าเอเดรนาไลน์อัลบั้มชุดนี้มีความยาว62 นาที 32 วินาทีซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มที่มีความยาวที่สุดของวงหลังตั้งใจให้อัลบั้มชุดนี้เป็นเวอร์ชั่นฮาร์ดร็อกของอัลบั้มซินเลอร์ของไมเคิลแจ็คสันซึ่งมันก็ว้าวแบบนั้นจริงๆเพราะเกือบทุกแทร็กล้วนแต่เป็นซิงเกิลฮิตที่มีศักยภาพทั้งสิ้นดังนั้นเพลงทั้งหมดในอัลบั้มจึงถูกเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงแนวคิดนี้ทำให้แฟนเพลงเฮฟวี่เมทัลอาจผิดหวังหลังจากที่อัลบั้มก่อนฟีโรมาเนียทางวงก็ปรับให้ป๊อปขึ้นมาหน่อยและคราวนี้เหมือนจะเดินหน้ามาทางแนวที่ฟังง่ายมากขึ้นอีกเช่นในเพลง Love Beat ที่มาในอารมณ์ที่ถึงแม่ขาโหดอาจจะไม่ชอบแต่แฟนเพลงส่วนใหญ่ก็ยกนิ้วให้ด้วยความปลาบปลื้มในขณะที่ปีโรมาเนียมีร่องรอยของซุ้มเสียงแบบเฮฟวี่เมทัลดั้งเดิมของเดธและผ่านอย่างที่พบใน2อัลบั้มแรกของพวกเขาแต่ในฮิสเตเรียวงก็ได้เดินหน้าสู่แนวทางใหม่แบบไม่เสียดายอดีตและกล้าที่จะใส่ความชื่นชอบในซุ้มเสียงและเทคโนโลยีทางดนตรีล่าสุดที่มีอยู่ในขณะนั้นพบตัวอย่างชัดๆได้ในเพลง Rocket Love Beat Excitable และ God of War ส่วนการบันทึกเสียงทางวงก็ใช้วิธีแบบที่เริ่มทำตั้งแต่ในอัลบั้มปีโรมาเนียนั่นคือทุกเพลงจะถูกบันทึกโดยสมาชิกทุกคนในสตูดิโอแบบแยกกันเล่นแทนที่จะบันทึกเสียงทั้งวงไปพร้อมกันและโดดเด่นด้วยเสียงประสานที่กลมกล่อมซึ่งแรงได้ใช้เทคนิคของเขาในการจัดวางให้ลงตัวรวมไปถึงการปรับระดับเสียงและจัดวางเสียงร้องที่เป็นแบ็คกราวด์ในเพลงทุกแทร็กส่วนลายกีตาร์ก็เน้นไปที่ท่วงทำนองที่ไพเราะฟังแล้วรื่นหูมากกว่าการเล่นริฟแบบฮาร์ดร็อกทั่วไปU2 War ถือเป็นอัลบั้มที่มีความเป็นการเมืองอัลบั้มแรกของ U2 ที่มีเพลงอย่าง Sunday Bloody Sunday และ New Year's Day และทำให้ภาพลักษณ์ของวงกลายเป็นวงที่มีบทเพลงสื่อสารทางการเมืองที่มีความชัดเจนตั้งแต่นั้นมาU2 บันทึกเสียงอัลบั้มนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนพฤศจิกายน1982ที่วินมิวเลนสตูดิโอโปรดิวโดยสตีฟลินลีไวท์โปรดิวเซอร์ที่ทำงานร่วมกับวงมาตั้งแต่2อัลบั้มแรกในขณะที่ทีมหลักของ2อัลบั้มก่อนหน้าของ U2 Boy และ October จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นและจิตวิญญาณอัลบั้มชุดที่3นี้ได้มุ่งไปพูดเรื่องสงครามทั้งสงครามทางกายภาพและผลของสงครามที่กระทบกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนส่วนในทางดนตรีงานเพลงชุดนี้มีความหนักแน่นและรุนแรงกว่าชุดก่อนทำให้อัลบั้มนี้ได้รับการนิยามว่าเป็นอัลบั้มที่วงเปลี่ยนความสงบให้กลายเป็นสงครามครูเสดในด้านยอดขายนับว่าวงประสบความสำเร็จมากจากการที่สามารถเอาชนะอัลบั้ม Thriller ของไมเคิลแจ็คสันในสหราชอาณาจักรจนกลายเป็นอัลบั้มอันดับหนึ่งของวงSunday Bloody Sunday แทร็กเปิดอัลบั้มได้บรรยายถึงความรู้สึกสะเทือนขวัญของผู้ที่พบเห็นความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติในไอร์แลนด์เหนือที่เรียกว่า The Trouble ซึ่งมาพร้อมเสียงกลองที่น่าตื่นใจในสไตล์ทหารอินโทรกีตาร์เท่ๆริทึมกระชับฉุบฉับและเนื้อร้องอันเฉียบคม And Today The Million Cry We Eat and Drink Wine Tomorrow Day DA Sunday Bloody Sunday ถือเป็นหนึ่งในเพลงประท้วงทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยังคงเป็นเพลงหลักในคอนเสิร์ตของวง U2 มาโดยตลอดZZ Top Eliminator เป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์มากที่สุดของ ZZ Top ด้วยยอดขายกว่า20ล้านก็อบปี้ทั่วโลกอัลบั้มนี้ถูกบันทึกในปี1982เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาแนวทางให้ทันสมัยโดยบิลลี่กิบบอนได้ปรับสไตล์ดนตรีแบบบูกี้และบลูร็อกของวงให้เข้ากับรสชาติใหม่ๆของดนตรีนิวเวฟและซินร็อกที่กำลังเป็นที่นิยมในยุค 80s โดยยังคงเน้นกีตาร์ไฟฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ ZZ Top ไว้อยู่แต่เพิ่มการใช้ซินธิไซเซอร์และดรัมแมชชีนมากขึ้นทำให้เกิดอัลบั้มที่แน่นและสดใหม่ขึ้นอัลบั้มชุดนี้มีการทำมิวสิกวิดีโอชุดเพื่อโปรโมทอัลบั้มซึ่งประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวโดยชุดวิดีโอนี้ถูกทำออกมาในทีมเดียวกันประกอบไปด้วยเพลง Kim All Your Love We Sharp Red Set Man และ Lake และได้รับการเปิดเป็นประจำใน MTV ซึ่งช่วยให้วงได้รับความนิยมจากแฟนเพลงรุ่นใหม่ๆด้วยส่วนคนรักรถก็จะถูกใจที่เห็นรถ Ford Coupe รุ่นปี1933ซึ่งนอกจากจะปรากฏตัวบนปกอัลบั้มแล้วยังมาอยู่ในมิวสิกวิ ดีโออีกด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงเลกทำให้วงได้รับรางวัล MTV วิดีโอมิวสิกอวอร์ดสาขาเบสกรุ๊ปส่วนอัลบั้มชุดนี้ก็ติดอันดับ398ใน500อัลบั้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของนิตยสาร Rolling Stone Metallica QM Allเมทัลลิก้าวงเมทัลรุ่นป๋าแห่งวงการดนตรีเปิดตัวด้วยอัลบั้ม QM All ในปี1983ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัลบั้มที่ก้าวล้ำแนวเพลงแทร็กเมทัลโดยทั่วไปซึ่งผสมผสานแนวทางใหม่ๆของ Heavy เมทัลเข้ากับจังหวะพังแบบฮาร์ดคอร์ทั้งแนวทางดนตรีและเนื้อร้องของอัลบั้มนี้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากกระแสหลักของเพลงร็อกในช่วงต้นทศวรรษ 80s และเป็นแรงบันดาลใจให้วงดนตรีหลายวงเดินตามวงเมทัลลิก้าDave Mustaine Dever Mustaine แห่งวง Megadeth เคยเป็นสมาชิกรุ่นแรกของวง Metallica มาก่อนและร่วมเขียนเพลงหลายเพลงในอัลบั้ม QM All แต่ด้วยปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์พฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากจนเกินงามและการปะทะกับเพื่อนร่วมวงทำให้เขาถูกไล่ออกจากวงก่อนที่จะทำการบันทึกเสียงอัลบั้มจากนั้น Metallica จึงได้ชักชวน Kirk Hammett Hammett มือกีตาร์จากวง Exodus และลูกศิษย์ของกีตาร์ฮีโร่โจซัตเทรียนีโจซัตเทรียนีมาเล่นในวงโดย Hammett ใช้เวลาระหว่างเที่ยวบินไปนิวยอร์กในการเรียนรู้เพลงต่างๆของวงและเริ่มบันทึกเสียงให้กับเมทัลลิก้าในอีก1เดือนต่อมาJump in the Fire เป็นเพลงแรกที่เขียนโดยมัสเทนโดยมีเนื้อร้องเกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศของวัยรุ่นต่อมาเนื้อเพลงถูกแก้ไขโดยเจมส์เฮดฟิลด์ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวจากมุมมองของซาตานโดยอธิบายว่าพวกมันนั้นมองดูผู้คนฆ่ากันอย่างไรและมั่นใจว่าคนชั่วเหล่านี้จะตกนรกสำหรับการกระทำของพวกเขาส่วน Whiplash เป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มมาพร้อมจังหวะที่รวดเร็วของโน้ตเคเบต2ชั้นที่เล่นด้วยความเร็วประมาณ200ครั้งต่อนาทีเฮดฟิลด์และคลิฟเบอร์ตันเล่นโดยใช้เทคนิคกดเสียงด้วยฝ่ามือและมีการควบคุมจังหวะที่แม่นยำเนื้อเพลงเป็นการเฉลิมฉลองพลังของฝูงชนและเหล่าชาวเมทัลเลือดเดือดและนักวิจารณ์ดนตรีต่างยกย่องว่า Whiplash เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงการกำเนิดของแทร็กเมทัลอย่างแท้จริง The Rolling Stone Tattoo Youou เป็นอัลบั้มที่ประกอบด้วยเพลงที่ไม่ได้ใช้จากการบันทึกเสียงครั้งก่อนซึ่งบางเพลงย้อนหลังไปนานถึง10ปีแล้วนำมาอัดร้องและเติมเสียงใหม่เพิ่มเข้าไปเดอะโรลลิงสโตนแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาอีก2เพลงพร้อมทั้งเอาบทเพลงที่รวบรวมมาใส่เป็นอัลบั้มใหม่ชุดนี้เพื่อที่จะโปรโมททัวร์ในอเมริกาในปี1981และในยุโรปในปี1982สิ่งที่มีใน Tattoo You ไม่ได้หมายความว่าเราเลิกเขียนเพลงใหม่ๆแล้วแต่มันเป็นคำถามถึงเวลาที่เหมาะสมเราตกลงกันว่าเราจะออกเดินทางและเราอยากจะออกทัวร์เราเลยไม่มีเวลาที่จะทำทั้งอัลบั้มในขณะที่กำลังจะออกทัวร์ด้วยหลายเพลงในอัลบั้มเริ่มจากการที่เป็นแบ็คกิ้งแทร็กที่มีแต่เสียงดนตรีและยังไม่ได้มีการอัดเสียงร้องมันไม่ได้เป็นเพลงที่อัดแล้วแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดบางเพลงเป็นเพลงเก่าที่ผมเขียนเนื้อร้องและเมโลดี้เอาไว้ส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่ได้มีอะไรนักนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงยังไม่ถูกนำมาใช้ในตอนนั้นเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละมันยังเป็นชิ้นเป็นส่วนหรือบางทีก็เป็นแค่เทคแรกๆเท่านั้นมิกแจ็คเกอร์ฟรอนต์แมนของวงกล่าวแม้จะมีลักษณะของการเป็นอัลบั้มที่ผสมผสานกันแต่ Tattoo You ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบกว้างๆคือเพลงแนวร็อกแอนด์โรลและเพลงสไตล์บัลลาดอัลบั้มเปิดตัวด้วยเพลง Start Me Up ซึ่งกลายเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดของวงซึ่งขึ้นอันดับ2ในชาร์ตซิงเกิลของบิลบอร์ดในสหรัฐอเมริกาแต่เดิมถูกเผยแพร่ออกมาในชื่อ Never Stop เป็นเพลงที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรีเรกเก้และมาจากการบันทึกเสียงในช่วงทำอัลบั้ม Some Girl ในปี1978และต่อมาได้มีการบันทึกเสียงอีกครั้งในปารีสที่สตูดิโอประเทศมาโคนีซึ่งมีการผสมผสานดนตรีร็อกให้มากขึ้นGun N' Roses Appetite for Destructionตอนที่กันเอ็นโรสเซสเปิดตัวด้วยอัลบั้ม Appetite for Destruction ในปี1987พวกเขายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักเพราะงานของพวกเขาดูเหมือนจะไม่แมสสำหรับช่วงเวลานั้นสักเท่าไหร่สถานีวิทยุไม่ยอมเปิดซิงเกิล Welcome to the Jungle ของวงส่วน MTV ก็ไม่ต้องการออกอากาศมิวสิกวิดีโอของพวกเขาด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามหลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการล็อบบี้ผู้จัดการทั่วไปของค่ายเกฟเฟิลอัลกูรีก็ ็โน้มน้าวให้ MTV เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เพียงคืนละครั้งเป็นเวลา3คืนในที่สุด Welcome to the Jungle ก็กลายเป็นวิดีโอที่มีการร้องขอมากที่สุดในเครือข่ายของ MTV จากนั้นสถานีวิทยุก็ขอให้คุรีส่งแผ่นโปรโมทของซิงเกิล Welcome to the Jungle Paradise City และ Sweet Child O' Mine ให้พวกเขาหลังจากที่ซิงเกิลเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่และวงได้ออกทัวร์กันเองโรสเซสก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและอัลบั้มก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าด้วยยอดขายมากกว่า30ล้านก็อบปี้ทั่วโลกและกลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาลซีเอลซอยศิลปะวัฒนธรรมออนวันที่16มิถุนายน2022อักษรย่อ LGBTQIA+ มีความหมายว่าอย่างไรเริ่มต้นจากไหนสิ่งที่ทำให้ Appetite for Destruction ของ Guns N' Roses นั้นประสบความสำเร็จมาจากการสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับแนวทางร็อกทั่วๆไปและทำให้อัลบั้มชุดนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของฮาร์ดร็อกไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานความหนักแน่นของเมทัลความหัวขบวแบบพังร็อกความเก๋แบบแกลมเมทัลและริกกี้ตากลิ่นบลูรวมไปถึงสไตล์การเล่นกีตาร์คู่ประสานของ Slash และ Izzy Stradlin หรือการร้องเพลงและการแต่งเพลงของ Axl RoseAXL Rose ล้วนแล้วแต่ทำให้ Appetite for Destruction เป็นอัลบั้มเพลงเมทัลที่ดีที่สุดในช่วงปลายยุค 80s อันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความกร้าวและวุ่นวายในสไตล์ 70s และความป๊อปของยุค 80s AC/DC Back in BlackBack in Black เป็นอัลบั้มแรกของวงที่มีนักร้องนำเป็นไบรอัน จอห์นสันหลังจากการจากไปของนักร้องนำคนก่อนบอนสกอตซึ่งเสียชีวิตจากพิษแอลกอฮอล์หลังจากดื่มสุรามาอย่างหนักแทนที่จะยุบวงพวกเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อและคัดเลือกจอห์นสันให้เป็นนักร้องนำคนต่อมาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นนักร้องของวงจอร์ดี้ปกอัลบั้มสีดำล้วนของ Back in Black ถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์สำหรับสกอตBack in Black ทำให้ AC/DC ประสบความสำเร็จอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยยอดขายกว่า50ล้านก็อบปี้ทั่วโลกและเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ดนตรีรองจากอัลบั้ม Thriller ของ Michael JacksonBack in Black เป็นอัลบั้มฮาร์ดร็อกและเฮฟวี่เมทัลที่ทรงอิทธิพลนับว่าเป็นเรื่องท้าทายที่ Back in Black ถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่เฮฟวี่เมทัลยืนอยู่ตรงจุดหักเหระหว่างการตกต่ำและการฟื้นตัวเนื่องจากวงดนตรีส่วนใหญ่ในแนวนี้จะเล่นจังหวะที่ช้ากว่าและโซโลกีตาร์ที่ยาวในขณะที่ AC/DC และแวนฮาเลนนำพลังอันคลุ้งคลั่งของพังร็อกมาใช้และปรับให้เพลงของพวกเขามีความป๊อปที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้โปรดิวเซอร์โรเบิร์ตจอห์นมูดแลงโรเบิร์ตจอห์นมูดเลนในการดึง AC/DC ออกห่างจากเพลงแนวบลูร็อกในอัลบั้มก่อนของพวกเขาและมุ่งไปสู่การโจมตีด้วยเสียงดนตรีที่มีไดนามิกอันเข้มข้นและมีความผสมกลมกลืนกันในแต่ละองค์ประกอบของดนตรีทำให้งานเพลงในอัลบั้ม Back in Black มีส่วนผสมของความเป็นฮาร์ดร็อกเฮฟวี่เมทัลพังและป๊อปที่ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว Iron Maiden The Number of the Beastอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกของ Iron Maiden ที่มีนักร้องนำเป็นBruce Dickinson และเป็นอัลบั้มสุดท้ายที่ร่วมงานกับมือกลองไคลเบอร์ The Number of the Beast ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและกลายเป็นอัลบั้มแรกของวงที่ขึ้นสู่อันดับต้นๆของ UK อัลบั้มชาร์ตและขึ้นไปถึง40อันดับแรกของชาร์ต Billboard 200ของสหรัฐอเมริกาอัลบั้มนี้มีซิงเกิลเด่นๆอย่าง Run to the Hill และ The Number of the Beast ซึ่งก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นซิงเกิลอันดับหนึ่งในสิบในสหราชอาณาจักรแต่อัลบั้มนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีการอ้างอิงประเด็นทางศาสนาทั้งในปกอัลบั้มและในเนื้อเพลงของเพลงไตเติ้ลแทร็ก The Number of the Beast และด้วยความโด่งดังของอัลบั้มนี้ทำให้คำว่า The Beast ได้กลายเป็นชื่อเล่นของวง Iron Maiden นับตั้งแต่นั้นมาซึ่งต่อมาถูกนำมาใช้เป็นชื่ออัลบั้มรวมเพลงของวงเช่น Best of the Beast และ Vision of the Beastส่วนประเด็นที่มีการวิจารณ์กันเกี่ยวกับงานอาร์ตเวิร์คของอัลบั้มซึ่งเป็นฝีมือการวาดของเดเร็ก ริกซ์ที่วาดเจ้าผีเอ็ดดี้มาสคอตประจำวงกำลังควบคุมซาตานเหมือนหุ่นเชิดในขณะที่ซาตานก็ควบคุมเอ็ดดี้ตัวเล็กด้วยอีกทีเช่นกันซึ่งทางวงก็ได้อธิบายว่าแนวคิดในการออกแบบปกนี้คือการถามว่าใครคือตัวร้ายตัวจริงในที่นี้ใครเป็นคนบงการใครกันแน่ตามคำกล่าวของริกซ์งานออกแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือการ์ตูนเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งมี ีไวรัสตัวใหญ่ที่กำลังควบคุมด็อกเตอร์สเตรนที่ห้อยอยู่กับสายโยงใยคล้ายหุ่นเชิดมันเป็นสิ่งที่ผมอ่านตั้งแต่ตอนเป็นเด็กในทศวรรษที่60เอสในขณะที่ภาพของนรกถูกนำมาจากความรู้ของริกซ์เกี่ยวกับศิลปะคริสเตียนในยุโรปยุคกลางซึ่งมักพบเห็นฉากดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งส่วนเพลง The Number of the Beast ที่ถูกวิจารณ์จากกลุ่มศาสนาหลายกลุ่มในสหรัฐอเมริกาและกล่าวว่าเพลงนี้เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่า Iron Maiden เป็นวงดนตรีของซาตานแต่แท้จริงแล้วเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากฝันร้ายของ Steve Harris มือเบสของวงที่เกิดขึ้นหลังจากชมภาพยนตร์เรื่อง Damien Homen II ในตอนดึกคืนหนึ่งนอกจากนี้เนื้อเพลงยังได้รับอิทธิพลจากบทกวี Tamo Chanter ของโรเบิร์ตเบิร์นด้วยเพลงเปิดด้วยการเสียงกล่าวถ้อยคำจากหนังสือวิวรณ์ Book of Revelation อ่านโดยนักแสดงแบร์รี่เคลตันซึ่งแต่เดิมเสียงนี้จะเป็นเสียงของนักแสดงอีกคนคือวินเซนต์ไพรซ์แต่ไพรซ์เรียกค่าตัวแพงถึง 25,000 ปอนด์ทางวงก็เลยขอบาย The Number of the Beast ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน5อัลบั้ม Heavy Metal ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นอัลบั้มที่วางรากฐานที่สำคัญของแนวดนตรีนี้Ozzy Osbourne Blizzard of Oz เป็นอัลบั้มเปิดตัวของ Ozzy Osbourne นักร้อง Heavy Metal ตัวพ่อและเป็นอัลบั้มแรกของ Osbourne หลังจากที่เขาถูกไล่ออกจากวง Black Sabbath ในปี1979นอกจากนี้ยังเป็นอัลบั้มแรกจาก2อัลบั้มของ Osbourne ที่มีมือกีตาร์เป็น Randy Rhoads ก่อนที่โรดจะเสียชีวิตในปี1982ในปี2017อัลบั้มนี้อยู่ในอันดับที่9ในลิสต์100อัลบั้มเมทัลยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลของนิตยสาร Rolling Stone ในอัลบั้มนี้มีเพลง Goodbye to Romance เป็นเพลงแรกที่เขียนขึ้นสำหรับอัลบั้มนี้ออสบอร์นกล่าวว่าเพลงนี้เป็นการบอกลาอดีตตวง Black Sabbath ของเขาในช่วงเวลาที่เขาคิดว่าอาชีพของเขาจะจบสิ้นลงหลังจากออกจากวงในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาออสบอร์นยอมรับว่าในขณะที่กำลังบันทึกเสียงอัลบั้มนี้เขารู้สึกว่าเขากำลังแข่งขันกับวง Black Sabbath อยู่เพลงเด่นในอัลบั้มนี้ที่ชาวร็อกรู้จักกันดีโดยเฉพาะมือกีตาร์ก็คือ Crazy Train ที่มีริฟและลีลากีตาร์ที่เราใจไม่ว่าใครก็อยากจะแกะมาฝึกเล่นเท่ๆบ้างซึ่งเป็นผลงานการแต่งของออสบอร์นโรดและบ๊อบเดสลีย์เนื้อเพลงกล่าวถึงเรื่องของสงครามเย็นและความหวาดกลัวที่มีต่อการทำลายล้างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดของออสบอร์นในฐานะศิลปินเดี่ยวและได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่9ของกีตาร์โซโลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยผู้อ่านนิตยสารกีตาร์เวิลด์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง20อัลบั้มที่แฟนเพลงรักแต่นักวิจารณ์ยี้รู้จักวงเมทัลลิก้ากับ DVD ปริศนาที่คนนำโยงปมคดีแตงโมBlack Widow หรือคนในครอบครัวสายลับรัสเซียอาจเป็นไฮดราที่แฝงตัวอยู่ Lucasfilm ยืนยันไทก้าเวติตี้ผู้กำกับออสการ์จากทอ3แอนด์4เตรียมกำกับ Star Wars ภาคใหม่